America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហគកម្មលើកទី1ដើម្បីចាត់ប្រកាន់ដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងមិនបានបដូរការយល់ឃើញក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទេមនុស្សម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ California ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការបាញ់ធ្លាក់យន្តហោះ Malaysia ជើងហោះ MH លេខ17ចេញផ្សាយសម្លេងការនិយាយទូរស័ព្ទដែលមានទាក់ទិនជាមួយរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនឬបណ្តេញលោកសំរងស៊ីចេញពីឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈពេលលោកកំពុងស្ថិតនៅទីនោះស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមន្ត្រីការទូតអាមេរិកពីររូបបានលើកឡើងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតតាមបីប្រយោជន៍នយោបាយរបស់លោកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសក្ខីកម្មមួយថ្ងៃដើម្បីចោទប្រកាន់ដកលោកត្រាំចេញពីតំណែងមិនបានបដូរការយល់ឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទេដោយក្រុមអ្នករិះគន់លោកជឿជាក់ថាលោកបានរំលោភតំណែងរបស់លោកដោយជំរុញប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតខាងនយោបាយអំពីពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកមានមតិថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេលោកត្រាំបានប្រកាសតាម Twitter ថាការចោទប្រកាន់បញ្ឆោតនេះជាការមានពីមុនអាក្រក់មួយនិងជាការអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ប៉ុន្តែលោកសេណានស៊ីពេរូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់លោកត្រាំអាចចាត់ទុកបានថាជាការសូកប៉ាន់គឺការផ្អាកជាមណោះសិននៅចំនួនយោធា391លានដុល្លារដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអំពីលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកJoe Biden ដែលជាអ្នកប្រជែងនិងលោកធំជាងគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកសេប៉ាលូស៊ីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាការសូកប៉ាន់នេះគឺការផ្ដល់ឲ្យឬការផ្អឹបជំនួយយោធាឲ្យដល់អ៊ុយក្រែនជាថ្នូរនឹងការធ្វើសេចក្តីខាងការសាធារណៈមួយនឹងការស៊ើបអង្កេតខ្លាំងបន្លំអំពីការបោះឆ្នោតនេះជាការសូកប៉ាន់អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានសារភាពថាការធ្វើដូច្នេះជាការត្រឹមត្រូវខ្ញុំនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះជាការខុសទាំងស្រុងវាជាការសូកប៉ាន់អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនរងគ្រោះម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយមនុស្ស2នាក់ទៀតស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោយមានការបាញ់កំភ្លើងក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ California មេប៉ូលីសមូលដ្ឋានក្រុង Los Angeles បានសរសេរតាម Twitter ថាជនជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនៅឯវិទ្យាល័យSanta Clarita Valley កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងហើយត្រូវព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋានរហូតមកដល់ពេលនេះមានជនរងគ្រោះ4នាក់បានទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមន្ទីរប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋាន Santa Clarita Valley បានបិទសាលាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ជុំវិញវិទ្យាល័យ Sugus មិនឲ្យមនុស្សចេញចូលទេតំបន់នេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ48គីឡូម៉ែត្រទិសពីយប់ក្រុង Los Angeles អញ្ញាធោបាននិយាយប្រាប់ពួកឪពុកម្ដាយឲ្យប្រើអូឈិន Central Park នៅ Bukit Canyon ជាចំណុចជួបជុំគ្នាអ្នកនាំពាក្យរងនិស្សិតវិមាន Jet Derry បាននិយាយថាលោកប្រធានអបដៃ Donald Trump បានត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីស្ថានការណ៍នេះហើយលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសិទ្ធិមានលើកទឹកចិត្តជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យធ្វើតាមការណែនាំរបស់ពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកអ្នកឆ្លើយតបនៅបូដល់ឧបតហេតុនេះ The Voice of America The Way ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់អំពីការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះ MH លេខ17បានចេញផ្សាយសម្លេងការនិយាយទូរស័ព្ទថ្មីដោយនិយាយថាសម្លេងទាំងនេះបង្ហាញចំណងតាក់ទងរវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីខាងនយោបាយនិងខាងយោធាជាមួយពួកទៀមទាមបាយរដ្ឋក្នុងបាយកាកានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានភាពជិតស្និទ្ធជាងការដឹងពីពេលមុនសម្លេងនៃការនិយាយទូរស័ព្ទទាំងនេះបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញថ្មីមួយដោយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតហូឡង់ដែលគេស្គាល់ថាក្រុមស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាហៅកាត់ថា JIT ដែលស្វែងស្វែងរកសាក់សីថ្មីៗអំពីការធ្លាក់នៃយន្តហោះជើងហោះ MH លេខ17ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស298នាក់នៅក្នុងយន្តហោះនោះស្លាប់ទាំងអស់កាលពីខែមិថុនាពួករដ្ឋអាជ្ញាហូឡង់បានប្រកាសថាជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់និងជនជាតិអ៊ុយក្រែនម្នាក់អាចត្រូវកាត់ទោសក្នុងប្រទេសហូឡង់ដោយសារជនទាំងនេះមានការតាក់ទិនជាមួយឧបតិហេតុនេះនៅក្នុងការប្រកាសអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាមានភស្តុតាងអំពីការបញ្ជាដោយផ្ទាល់រវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងពួកទៀមទាមបាយរដ្ឋដែលប្រយុទ្ធនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានប្រកាសអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយគ្មានការទទួលស្គាល់មានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ហៅកាត់ថា DNR
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងជាថ្មីដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនឬបណ្តេញលោកសំរង្ស៊ីចេញពីប្រទេសក្នុងខណៈពេលដែលមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកំពុងស្ថិតនៅទីនោះដើម្បីខិតខំពង្រឹងនយោបាយការទូតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ខ្លួនឬបណ្តេញលោកសំរង្ស៊ីចេញពីប្រទេសតាមអំណាចដីការស្វែងរកចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការកម្ពុជាសំណើនេះធ្វើឡើងតាមរយៈស្ថានទូតនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតានិងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរង្ស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាបានបន្ថែមថាយើងសូមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងលោកសំរង្ស៊ីពីព្រោះគាត់បានរំលោភទឹកដីទេសចរឥណ្ឌូនេស៊ីដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយនិងធ្វើឲ្យខូចបុកមាត់ប្រទេសជាមិត្តអាស៊ានដូចគ្នាស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាពន្យល់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយរួចហើយនិងក៏មានដីការរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញស្វែងរកចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនចំនួន7នាក់ដែលក្នុងនោះមានលោកសំរង្ស៊ីនិងលោកស្រីមួសុខួរផងដែរដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់ថាខិតខំព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរង្ស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរបានធ្វើដំណើរទៅឥណ្ឌូនេស៊ីពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញចំថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជារារាំងដោយការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបិទច្រកព្រំដែននិងប្រើច្រកការទូតមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់តាមការស្នើសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេលោកតាគូហ្វៃយ៉ាស៊ីយ៉ាស អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ដល់បណ្ដាញសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើជនណាម្នាក់មិនប្រព្រឹត្តខុសទឹដ្ឋាការទេសចរដើម្បីសកម្មភាពនយោបាយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីទេគឺជននោះមិនត្រូវបានហាមឃាត់បណ្ដោយចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសម្រាកលំហែឡើយស្ថានទូតកម្ពុជាផ្ដល់អំណះអំណាងថាវត្តមានរបស់លោកសំរៀងស៊ីគឺដើម្បីសកម្មភាពនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកសំរៀងស៊ីមកឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីសម្រាកលំហែគឺយើងមិនជំទាស់ទេប៉ុន្តែគាត់មកទីនេះដើម្បីចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់នឹងធ្វើការងារដែលរំលោភទឹដ្ឋាការយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតានៅទីក្រុងហ្សាកាតាលោកសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថានទូតកម្ពុជាធ្លាប់បានព្យាយាមដោយមិនបានជោគជ័យម្ដងហើយដោយព្យាយាមរារាំងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសូមឲ្យអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើទុកបុកម្នេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអៃក្រិចកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជូនរបាយការណ៍បឋមមួយទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយទុកពេលឲ្យមួយខែដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពឡើងវិញជាថ្នូវនឹងការរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខតំណែងលើកលែងសព្វវុធឬហៅកាត់ថា EBA សហភាពអឺរ៉ុបនៅតែសម្ដែងក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មដែលមិនបានប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល9ខែនៃការតាមដានរបស់ខ្លួនលោក Jean Baptiste Lemonnier រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងអឺរ៉ុបរបស់ប្រទេសបារាំងបញ្ជាក់ប្រាប់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើមិនមានការរីកចម្រើនទេគឺប្រទេសបារាំងនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវតែដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកអង់ដ្រេកាតូឡាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកអង់ដ្រេកាតូឡាំងក៏ជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអឺរ៉ុបនៃព្រឹទ្ធសភាបារាំងផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺជាខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិននៅក្នុងខួប2ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការបន្តអូសបន្លាយសំណុំរឿងទៅលើពួកគេថាជាការគំរាមកំហែងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជួមសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងខួប2ឆ្នាំនៃការចាប់ខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបដែលចោទប្រកាន់ពីបទប្រកួតឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញលោកអ៊ូនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនដែលប្រើឈ្មោះក្នុងការផ្សាយថាយៀងសុជាមេតាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាពួកគេទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន3ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនិងមូលនិធិខ្លួននេះដើម្បីយុត្តិធម៌ព្រមទាំងសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើពួកគេទាំងពីរនិងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការចាប់និងឃុំខ្លួនអតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបព្រមទាំងការអូសបន្លាយដំណើរការកាត់ក្តីលើពួកគេគឺជាការបំផ្លាញសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតមិនចង់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ថានទូតអាមេរិកបញ្ជាក់តាមន័យដើមថាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេវិញនូវសិទ្ធិនិងសេរីភាពពេញលេញនឹងការដំរើឡើងវិញនៅអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយជាសញ្ញានៃការបដិញ្ញាចិត្តចាំបាច់ចំពោះទូនីតិដ៏មានសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញនៅថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះថាសំណុំរឿងរបស់លោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោលជាយូរមកហើយប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលទុកករណីនេះដើម្បីគំរាមអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតចំណែកសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាដែលជាសមាគមថ្មីមួយបង្កើតដោយអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើអ្នកទាំងពីរដោយលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនេះអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីររស់នៅដោយមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដោយសារតែការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការការចោទប្រកាន់លើអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលស្មើនឹងបទចារកម្មនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយមេធាវីរបស់ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះអតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីររូបត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅតែមិនមានការប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដែលជាថ្ងៃកំណត់ប្រកាសសាលក្រមតុលាការបានបង្គាប់ឲ្យស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងពួកគេទាំងពីរឡើងវិញដោយមិនកំណត់ថ្ងៃបើកសវនាការដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានក្នុងសំណុំរឿងនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតបច្ចុប្បន្នពួកគេទាំងពីរកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល70ខែអំឡុងពេលស្ថិតនៅក្រៅឃុំតុលាការបានដកហូតលិខិតឆ្លងដែនព្រមទាំងសម្ភារៈបម្រើការងារសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេនិងតម្រូវឲ្យពួកគេរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចជារៀងរាល់ខែលោកយៀងសុធារិនដែលមានភរិយានិងកូនប្រុសស្រី2នាក់វ័យជាង10ឆ្នាំក្នុងបន្ទុកប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចាប់តាំងពីមានការចាប់និងឃុំខ្លួនលោករហូតដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចទាំងបាត់បង់សេរីភាពនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅយ៉ាងខ្លាំងលោកបន្តថាករណីចោតប្រកាន់លើលោកនិងលោកអ៊ុនឈិនគឺជាការចោតប្រកាន់ដែលមិនសមហេតុផល
ខ្ញុំនៅតែយល់ថាហាក់បីដូចជាយកយើងជុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយអីមួយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមិនគួរណាយកយើងជុំទាំងពីរនាក់ធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់អណ្ណនាមួយទេគួរតែផ្ដល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រសេរីភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងដែលខ្ញុំផ្ដល់សំខាន់ហ្នឹងគឺតឡាការហ្នឹងមានតួនាទីជាអ្នកការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ចំណែកលោកអ៊ុនឈិនដែលកំពុងចិញ្ចឹមកូនស្រីតូចអាយុជិត4ឆ្នាំតែម្នាក់ឯងនោះនិយាយថាការបន្តដាក់ពួកលោកឲ្យនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការជាការដាក់សម្ពាធទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តដោយអំពាវនាវឲ្យតុលាការលើកលែងការចោទប្រកាន់លើពួកគេទាំងពីរនិងប្រគល់សម្ភារៈដែលតុលាការបានចាប់យកដើម្បីឲ្យលោកអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងចិញ្ចឹមកូនស្រីតូចរបស់លោកបានវិញ
ជីវិតពួកបងហ្នឹងណាគឺវាហាក់ដូចជាអត់មានលំនឹងជីវិតណាសាលាកូនរៀនក៏គិតថាបណ្ដោះអាសន្នណាហើយគិតថាមិនដឹងថាកូនរៀនបានរយៈពេលប្រមាណទេដែលយើងអស់លទ្ធភាពឲ្យកូនរៀន
ការចាប់ខ្លួនលោកយើងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនបានកាត់ឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងការបង្ក្រាបនោះស្ថានីយ៍វិទ្យុជាច្រើនដែលរួមមានវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងត្រូវបានបិទហើយកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទការិយាល័យដោយសាររដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធចំនួន 6.3 លានដុល្លារលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លើកឡើងថាការអំពាវនាវរបស់អង្គការនិងស្ថាប័នទាំងនោះគឺមានចរិតនយោបាយជាជាងលើកឡើងអំពីនីតិវិធីតុលាការ
ការអំពាវនាវនេះគឺវាមានចរិតជានយោបាយហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយច្រើនជាងមូលដ្ឋាននិងនីតិវិធីច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅកម្ពុជា
លោកបន្ថែមអំពីដំណើរការនីតិវិធីតុលាការលើសំណុំរឿងនេះថា
ដោយសារតែជាក៏មិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានវិនិច្ឆ័យទៅលើសំណុំរឿងនេះកើតហើយដើម្បីធានានូវភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវការនៅការស៊ើបសួរនិងដំណើរការនីតិវិធីនៃការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមហើយចឹងទេគឺថាការតម្លាក់ឆោតបាត់ចោតឬក៏មិនតម្លាក់ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលនៃការស៊ើបសួររបស់តុលាការបាទ
ចំណែកលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យតុលាការភ្នំពេញប្រាប់ VOA យ៉ាងខ្លីថា
កំពុងចំណាត់ការតាមតិធីនៃក្រមសិទ្ធិសួរ
ក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA កន្លងទៅក្រៅការបង្ក្រាបទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកកាសែតនិងអ្នកតស៊ូមតិលើផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាននិយាយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺអាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការងាររបស់ពួកគេដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការសរសេរព័ត៌មានរបស់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវលាឈប់ពីអាជីពមួយនេះនិងខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តចាកចេញពីប្រទេសសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពរឹតបន្តឹងខ្លាំងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាពី142ដល់143ក្នុងចំណោម180ប្រទេសសម្រាប់សន្ទុះវាតម្លៃដើមឆ្នាំនេះរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់អាមេរិកដែលប្រឈមការបើកការស៊ើបអង្កេតសវនាការប្តឹងដកហូតប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានកោះហៅសាក្សីសំខាន់ពីររូបរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដើម្បីចាប់ផ្ដើមពន្យល់ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាលោកប្រធានាធិបតី Trump បានបំពេញអំណាចដោយដាក់ការគៀបសង្កត់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានដែលនឹងជួយលោកខាងនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីថ្ងៃទី1នៃសវនាការនឹងការឆ្លើយតបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill លោកជឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អ្នកការទូតអាមេរិក2នាក់ដែលផ្ដល់កសិនសាក់សីជាសាធារណៈលើកដំបូងពីការចោទប្រកាន់ថាលោកត្រាំផ្ទីគោលនយោបាយការបរទេសនៅអ៊ុយក្រែនទៅឲ្យរូឌីជូលីយ៉ានីមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនលោកដើម្បីប្រយោជន៍ខាងនយោបាយលោកអគ្គរដ្ឋទូត William Taylor បានថ្លែងថា
I found the confusing and unusual arrangement
ខ្ញុំឃើញពីការរៀបចំវក់វីនិងខុសប្រក្រតីចំពោះគោលនយោបាយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនគោលនយោបាយមាន2មួយមានភាពប្រក្រតីមួយទៀតមិនមានភាពប្រក្រតី
លោក Taylor និងលោក George Kent ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសប្រាប់សភាថាលោក Trump គិតតែឲ្យអ៊ុយក្រែនជួយស៊ើបអង្កេតលោក Biden និងកូនប្រុសលោកដែលជាគូប្រជែងជាងការបញ្ចេញប្រាក់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រថ្លែងថា
The questions presented by this impeachment inquiry are whether President Trump sought to exploit that ally's vulnerability and invite Ukraine's interference
ចំណុចសំខាន់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺថាតើលោកត្រាំបានដាក់សម្ពាធលើអ៊ុយក្រែនហើយឲ្យអ៊ុយក្រែនជឿជាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់យើងដែរឬទេថាតើលោកត្រាំបានស្វាស្វែងដាក់លក្ខខណ្ឌលើអ៊ុយក្រែនឲ្យធ្វើតាមសេតវិមានដើម្បីទទួលបានជំនួយយោធាអាមេរិកដោយជួយការស៊ើបអង្កេត2ដែលនឹងជួយឲ្យលោកជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតដែរឬទេហើយតើប្រធានាធិបតីបានធ្វើដែរឬទេថាតើការរំលោភអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីស្របទៅនឹងការកាន់តម្លៃរបស់លោកដែរឬទេ
លោកត្រាំនិយាយថាគ្មានរឿងអ្វីសំខាន់ទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគេកំពុងប្រើមេធាវីដែលជាមេធាវីសម្ដែងតាមទូរទស្សន
៍លោកត្រាំសម្ដៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលចាត់ចែងសួរសាកសីខ្លះលោក Daniel Goldman នៃក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសួរថា
Your decades of military service and diplomatic service representing the United States around the
លោកបានបម្រើយោធានឹងការទូតអស់រាប់ទសវត្សដែលតំណាងឲ្យអាមេរិកនៅជុំវិញពិភពលោកតើលោកបានឃើញជំនួយបរទេសដាក់លក្ខខណ្ឌដើម្បីប្រយោជន៍បុគ្គលឬនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែរឬទេ
លោកអគ្គរដ្ឋទូត William Taylor និយាយថា
No Mr.
ខ្ញុំមិនដែរឃើញទេ
ពួកសាធារណរដ្ឋក៏ប្រើមេធាវីដើម្បីសួរសាកសីដែរតែការជំទាស់ប្រឆាំងការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តប្រធានាធិបតីក្នុងសភាលោក Jim Jordan សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ប្រធានាធិបតី Zelensky ត្រូវតែសន្យាស៊ើបអង្កេតគ្រួសារលោក Bidenមុនការផ្ដល់ជំនួយនេះហើយលោកមិនបានសន្យាសើបអង្កេតទេ
លោកអាការ៉ូទូថៃឡាថ្លែងថា
លោក Jordan ខ្ញុំមិនបានបំភ្លឺអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់លោកនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើនោះទេនេះជាបញ្ហាអ្វីដែលលោកបានលើនោះមិនបានកើតឡើងទេវាមិនបានកើតមានទេ
ការគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋក្នុងការស្ទង់មតិបានកើនឡើងក្នុងការប្តឹងទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងជាអ្វីដែលពួកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថានឹងមានក្នុងសវនាការសាធារណៈនេះលោកស្រី Susan Loblocks នៅសាកលវិទ្យាល័យ Charlton និយាយថា
ការបដិងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីជាដំណើរការនយោបាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានដាក់វាក្នុងផ្នែកនយោបាយការនេះមានសារៈសំខាន់បើសភាតំណាងរាស្ត្របដិងចោតប្រកាសនោះប្រសិទ្ធភាពជាអ្នកកាត់ទោសតែសាធារណជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេ
គណៈកម្មាធិការនឹងធ្វើសវនាការសាធារណៈជាមួយសាកសី9អ្នកទៀតរហូតដល់សប្តាហ៍ក្រោយសភាតំណាងរាស្ត្រត្រូវគេរំពឹងនឹងបោះឆ្នោតលើបទចោតប្រកាសនៅចុងឆ្នាំនេះហើយប្រសិទ្ធិនឹងត្រូវសម្រេចថាតើលោកត្រាំនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងដែរឬទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហ័សថាខ្លួនធ្វើការពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដែលអាចរួមបញ្ចូលការលុបចោលពន្ធដារផងដែរលោកកៅហ្វេងអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាការលុបចោលពន្ធដារជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជិតមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយជាមួយប្រទេសចិនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកបានព្រមមានថាលោកនឹងដំឡើងពន្ធដារចានកាកែលើទំនិញចិនប្រសិនបើគ្មានការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទេនោះលោកតាមបានដាក់កំហិតពន្ធដារលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មនិងគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសចិនដោយមានរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់ការលួចនិងការផ្ទេរដោយបង្ខំនៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រទេសចិន តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានយល់ព្រមតាមសំណើមួយឲ្យបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសភូមាតុលាការនេះបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនយល់ព្រមតាមសេចក្តីស្នើមួយពីពួករដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC ឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពដែលអាចត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មរាលដាលឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយអះអាងថាការបង្ក្រាបដោយកងយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីឆ្នាំ2017ដោយបង្ខិតបង្ខំពួករ៉ូហីញ៉ាជិត 750,000 នាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅជិតខាងបានត្រូវធ្វើឡើងដោយមានបំណងសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍រដ្ឋាភិបាលភូមាបានធ្វើការបដិសេធការចោទប្រកាន់ពីបទប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.